Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі чацвярга 15 кастрычніка.
Ціхановская. Тое, што робяць у Беларусі сілавікі, гэта ўжо горш за фашызм.
Будуць ли забастовкі, это, конечно, решает каждый человек для себя, но сейчас мы должны показать, что мы вместе.
У радикалізації протестів зацікавлена тільки улада.
У їх голові поки що треба просто наказать усіх, хто має мужність мати своє міркування і відстоювати.
Усю дорогу на шиї стояв бот. Історії збитих і затриманих у день таємної інаугурації.
Я не скажу, що я хочу якоїсь переміни власті. Я просто хочу, чтобы вообще те люди, которые это делают, задумались, что они вообще вытворяют. Насколько они творят страх в этой стране, что страшно уже просто выйти, куда-то пройтись, там просто страшно сходить в какой-то фастфуд покушать. Тебя за это начинают бить, за то, что ты туда идешь. Я только не хочу, чтобы вот это происходило в стране.
Про это и еще больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
10 кастрычніка Светлана Ціхановская упершыню атрымала магчымасць пагаварыць са сваім мужам Сергеем Ціхановскім. Праз два дні экс-кандыдатка ў прэзідэнты звярнулася з жорсткім ультыматумам да беларускага рэжыму, запатрабаваўшы найперш сыходу Александра Лукашэнкі з пасады да 25 кастрычніка.
З Еўрарадыё Светлана Ціхановская падзялілася падрабязнасцямі размовы з мужам, распавяла пра народны ультыматум і патлумачыла, чаму вырашыла дзейнічаць больш жорстка.
Званок быў очень неожиданным, потому что я не могла поверить, что мне сейчас будет звонить Сергей. На самом деле мне позвонили, предупредили, но это был не Лукашенко, это были мои знакомые, которым Сергей позвонил и попросил узнать мой номер телефона, который сейчас у меня, это не белорусский номер, поэтому мне позвонили и сказали, что вот узнали номер, и будет сейчас звонить Сергей. А у меня еще телефон лежал поодаль, я летела на крыльях к этому телефону и сидела, вот ждала, когда он мне позвонит. Да, очень неожиданно, и крайне я была рада слышать его голос. Конечно, такой момент был, я понимала, что он мне мало что может рассказать уже по ходу беседы. Мы разговаривали около 12 минут, потому что по человеку всегда чувствую, что он не один, и он не говорит все, чего может. И он мне сразу предупредил, что мы можем общаться только о семье, о детях. И я уже ему немножечко больше говорила, потому что надо мной надзиратели не стояли в тот момент. Но он говорил крайне мало, больше слушал.
Вы ж ведаете, что зараз, такая, основный посыл этой сустречи, это как добиться от людей, которые находятся у турме, как яны, под гаранты вызволения сказали, что да, мы выйдем, звернемся до людей, что не треба выходить на улицы, а давайте тут эту реформу Конституции обмярковываем. Зараз шмат обмярковывается вот эта ситуация, что людям зрабить. Вот сапраўды выйсці там Ціхановскаму, Бабарыку і што-то сказаць, таму што лепей выйсці на волю, а потым, глядзець, як дзейнічаць. Вот ваша парада, і вот што вот вы пачулі, можа быць, па голасе, па настроі Сергея. Вот ён пагодзіцца на такую прапанову.
Вы знаете, я не знаю, о чём там был разговор за этим круглым столом у них. Вот, но я знаю Сергея, и он никогда не пойдет на сделку на тех условиях, которые не то что невыгодны, а которые не устраивали бы белорусов. И я уверена, что Виктор Бабарика такой же принципиальный человек, и все остальные, кто там присутствовал, кто остался в заключении. Тот же Максим Знак. Я знаю, что он очень честный, порядочный человек, и на сделку с властью, которая противоречит его убеждениям, он никогда не пошел бы.
Ну, глядзіце, шмат хто кажа, што, скажам, людзі-то выйдуць, ну, вот, да прыкладу, Сергей там, ці той же самы Бабарыка выйдзе на волю, і, можа быць, нават звернецца, што давайте мы вот тут паўдзельнічаем у этом абмеркаванні Канстытуцыі, новай рэформы, але ж людзі, вот як вы таксама шмат разоў гаварылі, людзі зараз займаюцца самаарганізацыяй, кожны з іх лідар. І нават калі выйдуць і звернуцца з такімі словамі, людзі наўрад ці ўсё адно там пойдуць з уліц, адмовяцца ад акцыі пратэста, не будуць ціснуць на ўладу, а пойдуць разбегнуцца па кабінетах і будуць сядзець праўкі ў канстытуцыю прыдумляць. Можна ж і так от падумаць, але галоўнае на волю выйсці.
Ну тут же опять же это речь о качествах человека, да, о принципах, если они понимают, что им лишь бы выйти, я понимаю, что всем хочется выйти оттуда как можно скорее, Сергей сидит уже больше 4 месяцев, но пойти, это значит пойти, наверное, на сделку с совестью, и это уже от каждого человека зависит, понимаете, кто-то пошел бы, кто-то не пошел бы, и на самом деле нельзя обвинять людей, которые вышли на каких-то условиях, да, мы не знаем, в каких условиях они были и на что там давили. То есть обвинять никого нельзя, но, например, зная Сергея, что на сделку со своей совестью он не пошел.
Я глядзеў это відэа вашай размовы з Сергеем, і там прагучалі такія словы ад яго, што трэба больш жорстка дзейнічаць, там гаварыць і ўсё такое. І буквально праз пару дзён з'явіўся гэты ваш ультыматум. Гэта, ну вот, гэтымі словамі Сергея была, как бы так, нарадзілася гэтая ідэя, ці яна прадумывалася раней, і, ну вот, як нарадзілася эта ідэя?
У нас все, ну, как вы говорите, их идеи, они появляются от требований, от пожеланий людей. Они не рождаются на пустом месте. Сколько пишут, сколько требуют, вот давайте уже дедлайн, потому что сколько можно это терпеть? Режим обнаглел до такой степени, что в это колесо попадают даже наши бабушки, дедушки. И это уже, я говорю, сколько уже раз говорили, очередное дно пробито, мне кажется, там просто бездонный колодец какой-то. Поэтому это именно требования людей, возможно, люди услышали в этих словах Сергея «быть жестче» какой-то посыл, потому что для себя я его поняла, что надо быть жестче в своих заявлениях, жестче в своих обращениях к странам, которые солидарны с нами, жестче быть, чтобы они были смелее в своих заявлениях, в своих действиях. Вот. А люди услышали, каждый услышал в этом что-то свое, но именно влияние людей, влияние желаний людей, и они формируют повестку дня.
А вот ваша большая жорсткасць, скажем так, такая прынцыповасць падчас размоў, скажем, с лідарамі іншых краін, яна як будзе выяўляцца?
Если раньше мы говорили, нужны санкции, это зависит от каждой страны, кто туда будет включен, то сейчас будьте добры, всех, кто участвовал в фальсификации, каждого, кто имеет отношение к насилию, к убийствам, к преступным приказам, всех в этот санкционный список. Это как один из примеров. Пожалуйста, кошельки режима, то же самое всех туда. Покажите, скажите об этом громко, что нельзя, что нельзя быть осторожными в тех же санкциях. Это не так много, что вы можете сделать. Ну, хотя бы здесь проявите силу характера своих стран. Знаете, я была всегда мягким человеком, всегда. Но видя то, что происходит на улицах, у меня просто это не укладывается в голове. Это сам режим вынуждает действовать более жестоко людей. Потому что наши люди, ну, в большинстве своем априори, они добрые, хорошие и замечательные. Но как можно мириться с тем, что происходит на улицах? Эти провокации со стороны властей, которые сами что-то поджигают, сами что-то взрывают, чтобы потом показать, что это то большинство, которое выходит на улицу в защите своих прав, делает это. Мы видели уровень их недопровокации в случае с Сергеем, когда на ровном месте его обвинили, и в дальнейшем. То же самое происходит сейчас. Это... Ну, не понимаете, невозможно оставаться равнодушной и дальше спокойно продолжать как-то строить, скажем так, новую Беларусь. Нет. Это уже нужно решительные какие-то действия. Потому что переходят всякие границы. Это уже хуже фашизма, понимаете, что происходит в Беларуси со стороны силовиков.
Давайте еще до вашего ультиматума. Вы чекаете, что люди прочитают, отгукнутся и скажут, все, баста, бастуем?
Вы знаете, сейчас тот период будет, когда каждый для себя должен будет решить, на чьей он стороне. Это касается и силовиков, и номенклатуры. Те забастовки, которые возникли стихийно после насилия, после 9 августа, они носили более такой характер хаотичный. Ну, не хаотичный, а такой внезапный. Mm-hmm. Это было ответное насилие. Сейчас эти два месяца, вот вы говорите, что меньше забастовок. Их, конечно же, видимых меньше, потому что в условиях этого прессинга очень тяжело что-то делать. Мы же не на равных действуем. Если бы нам дали равные права, я имею в виду, мы были в одинаковых условиях с режимом, то мы бы уже давно показали свою силу. Но вы же понимаете, они выдергивают по одному, сажают. Конечно, немножечко людей это прибило. Но организовываются структуры общности на заводах, на предприятиях. То же самое, тот же выход из профсоюзов и организация независимых профсоюзов – это тоже очень сильный удар по предприятиям. И они даже этому препятствуют. Значит, образуются телеграм-каналы, чаты внутри предприятий, люди общаются внутри них. Я знаю, что многим на предприятиях даже не разрешают собираться в курилке, там в столовой общаться на эти темы. То есть, а как людям? Но они становятся все равно сильнее, потому что образовался костяк, вокруг которого уже разрастается какое-то движение. Оно не так очевидно, но оно становится сильнее. Поэтому будут ли забастовки, это, конечно, решает каждый человек для себя. Но сейчас мы должны показать, что мы вместе, что мы едины. Мы показываем это каждую неделю, вот уже на протяжении двух месяцев. Но сейчас это тот момент, когда прям вот все должны для себя решить.
На Еврорадио новини спорту. Баскетболистку Алену Левченко оштрафовали на 810 рублю и вызволили. Яна отбыла 15 суток административного арешту, але у чацвер раніца яе не вызволили, а покинули за кратами до нового суда. На гэты раз спортсменку покарали за удзел у протестной акции 20 верасня у Мінску. Падчас суда Левченко рассказала про жахлівыя умовы утрымання ў изоляторы. Конфисковали матрасы бялізму, няма гарачай вады, не вадзілі ў душ апошнія 13 дзён, адключылі зліў у прыбіральні. Гэта рассаднік бактэрый. Аднойчы не вадзілі гуляць 5 дзён, з'явіліся вошы. Национальная сборная Беларуси по футболу перемогла у матча Лиги наций Казахстан 2-0. Голы забили Яуген Яблонский и Роман Юзепчук. Гэта их первые голы за сборную у группы у Беларуси 7 очков у Албании и Литвы по 5 у Казахстана 4 очки. Форварду Ювентуса Криштиану Роналду вернулся с Португалии в Италию. 35-годовый футболист заразился коронавирусом. С дозволу органов аховы здоровья Турина Роналду будет находиться у самоизоляции у себя дома. Пресс-служба Ювентуса поведомляет, что хвороба у него протекает бессимптомно. За распаўсюду коронавируса отменены этап Кубка свету по фристайлу. Ён мутіў прасці у Италии. Спаборніцтвы были запланаваны на снежень. С хоккейным Минским «Динамо» подписал пробный контракт 22-годовый нападающий Илья Литвинов. Бягучий сезон он начал у «Динамо» молодечно, а ранее гулял за юнацтво и «Шахтер». Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Гісторыі пра траўмаваных пратэстоўцамі амапаўцаў, пашкоджаныя і спаленыя машыны міліцыянераў і супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ, напады з кактэлямі Молатава на дзяржаўныя ўстановы і гэтак далей – любімыя тэмы праўладных журналістаў. Маўляў, глядзіце, як радыкалізуецца пратэст. Ён ужо далёка не мірны, баевікі і крымінальнікі ходзяць па вуліцах.
Дык ці сапраўды мірныя пратэсты радыкалізуюцца і хто ў такой радыкалізацыі зацікаўлены? Што рабіць у выпадку правакацый? Што не так з прапанаваным уладай дыялогам і навошта нам рэформа Канстытуцыі? Якая справа Крамлю да беларускай Канстытуцыі? Разважае экс-кандыдат у прэзідэнты, лідар грамадскай партыі, грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Я лічу, што сёння улада вельмі зацікаўленая ў тым, каб пратэсты замест таго, каб быць мірнымі, насамрэч сталі вельмі радыкальнымі. Бо гэта развязывае рукі уладам для прымянення зброі і яшчэ большай жоркасці. Больш за тое, яны праз гэта фактычна будуць апраўдываць усе свае дзеянні. Таму мы сёння бачым мэтанакіраваную працу улады з розных бакоў, каб з аднаго боку паказаць, што быццам бы пратэст у Беларусі згубіў гэтую якасць, гэты характар мірнасці, а з іншага боку, што гэта ўжо пагражае ну, цалкам там, асновам нашай дзяржаўнасці. Зразумела, што рэжым цалкам гатовы для такога канфлікту. У іх ёсць зброя, у іх ёсць людзі, якія гатовы гэта выкарыстоўваць. Таму нам важна зрабіць усё, каб захаваць наш пратэст, нашы дзеянні, наш рух мірным. Менавіта ў гэтым наша велізарная перавага на сённяшні дзень. Працягваць, падвышаць масавасць, вынаходзіць новыя сродкі, але быць мірнымі. Менавіта праз гэта мы сёння бачым неадэкватнасць улады, і гэта бачыць шмат хто іншы. Менавіта праз гэта мы сёння адчуваем, што моц на нашым баку. Менавіта праз гэта мы працягваем, не агледзячы ні на якія перашкоды, ні на якія запужванні, ні на все тое, што сёння робіць улада, каб толькі не пачуць голас грамадства. Я б сёння сказаў, што улада фактычна пратэстуе супраць волі грамадства і робіць гэта цалкам немірна. А мы абараняем свае правы, таму нам у зброі патрэбы няма. І безумоўна супраць грамадзянскага супрацьстаяння, але трэба разумець, уладзе трэба задушыць пратэсты. Уладзе трэба задушыць грамадства. З іншых метадаў яны проста на сённяшні дзень вынесці не могуць, бо калі ідуць на перамовы, то гэта пакуль толькі ў СІЗА КДБ. Яны разумеюць, што любы крок, які яны могуць рабіць у дыялогі, калі яны робяць адкрыта, яны ў меншасці. Любы крок, які яны будуць рабіць у межах дыялогу, яны не здолеюць перамагчы. Таму яны хочуць, каб не было ніякіх пратэстаў. До таго ж, мы бачым, што рыхтуюцца некія там змены ў Канстытуцыю. І калі яны вырашаць гэта прымаць вельмі хутка, тым больш не на рэферэндуме, як таго патрабуе Канстытуцыя, а хутчэй за ўсё, праз всенародное, як это называецца, сабранне, всенародны беларускі сход, ім таксама важна, каб да гэтага часу пратэстаў ўжо не было, каб людзі не выйшлі праз гэта зноў на вуліцы. Таму я лічу, што ўлады спяшаюцца, іх падціскае і эканоміка, іх падціскае палітыка, іх падціскае Расія і падціскае само грамадства. Вось, і яны спадзяюцца праз менавіта такі учынак, ну, проста спыніць усялякія пратэсты, увогуле усялякую нязгоду. Да, як сказалі, нам ўжо кажуць неаднаразова, калі вы нязгодныя, з'язджайце з краіны, ці заставайцеся нязгоднымі на кухнях. Вось, і, канешне, яны, я думаю, не лічаць, што гэта прывядзе да грамадзянскай вайны. Я думаю, што ўлада шчыра верыць, што гэта прывядзе да таго, што людзі проста вельмі спужаюцца і нікуды не пойдуць. І я лічу, што, напрыклад, вось тое, што мы бачым, напрыклад, сёння Елена Леўчынка заявіла пра тое, у якіх умовах яна была ўтрыманне на Акрэсціна. Ну, гэта проста пытка. Але ж гэта робіцца не толькі, каб менавіта на яе націснуць, але каб і ўсім астатнім паказаць, што туды лепш не трапляць, што бойцеся зноў-такі выходзіць. І з іншага боку яны паказваюць, што яны гатовы туды пасадзіць любого чалавека. Да? І неважна, там ёсць сведкі, нема сведку, проста можете патрапіць туды, як толькі вы не згодны. Таму, зноў кажу, галоўная мэта ўлады, каб мы не выходзілі, але пры гэтым яшчэ і каб, скажам так, у іх была цалкам маральная перавага, што ўсё, што яны робяць, гэта па законе, і бо яны ратуюць дзяржаву. Не, яны сёння не ратуюць дзяржаву, яны якраз такі даводзяць людзей да такого крайняга стану. А мы павінны быць, як гэта скажуць па-беларуску, такімі упартымі у нашай мірнасці і ў нашым жаданні мірных, нармальных пераменаў, свабоды палецняволеных, ну і ўсяго таго, што мы сёння кажам. Шмат хто ва ўладзе шыра верыць, што пратэсты, як кажуць, здуваюцца. Яны гэта бачаць па, ну, некім сваім, я б так сказаў, бачаннем, але мне падаецца, што яны лічаць, што ага, вось былі жаночыя пратэсты, зараз іх няма. Вось там выходзілі спартоўцы, зараз яны не выходзяць, так? Яны як бы па гэтых прыкметах лічаць, што як што пратэст здуваецца і трэба неяк як бы дапамагчы яму ў гэтым, да? Што і трэба разумець, што чым меней будзе людзей выходзіць, тым больш жорстка будзе дзейнічаць улада, канешне. Бо яны як бы будуць лічыць, што на іх баку сіла, на іх баку перамога, і трэба толькі даціснуць. Таму вось гэтая масавая салідарнасць, гэта вельмі важна сёння для таго, каб мы працягвалі. І у іх не спрацавала 9-12, я згодны, але цалкам не трэба думаць і памылкова думаць, што яны адмовіліся ад гэтага. Бо іх просто нема іншых інструментаў на сённяшні дзень. А інструментаў, акрамя жорсткасці, акрамя іх нема. У іх галаве пакуль што трэба просто наказаць усіх, хто мае мужнасць мець сваё меркаванне і адстойваць яго. Зараз, я ўпэўнены, будуць шмат розных правакацыяў з боку ўлады, яны будуць і пастановачныя, так, у тым ліку. Што рабіць? Калі, ну, найперш, каб утрымацца ў эмоцыях, бо мне цалкам зразумелы гэта эмоцыі, калі ты гэта ўсё бачыш, ну, як бы хочацца выйсці і проста, як кажуць, адзін раз, так? Але мы павінны схаваць гэты эмоцыі, захавайце гэтую злосць на той момант, калі мы будзем сапраўды ў сілі заставіць, прымусіць дзяржаву адчыняць крымінальныя справы супраць тых, хто разб'е, пытае людзей, вот, супраць тых, хто скрадае, ёсць скраў нашыя выбары. Зараз нам трэба, першая, салідарнасць. Размаўляйце з аднадумцамі, збірайцеся дварамі. То бок вы ўбачыце, што там нема злобы. Там нема злосці, там сёння сапраўды, ну, свет, там сёння сапраўды дапамога адзін аднаму. Другое, калі вы ўдзельнічаеце ў акцыях, як толькі вы бачыце правакацыю, здымайце гэта і гучна кажыце, што вы да гэтага не маеце ніякага дачынення. Пакажыце гэта на відэа, каб гэта было чутно, што гэта правакацыя, паказвайце гэта, не падтрымлівайце правакацыі ці там нават маўчаліва. Маўкліва, выбачайце. Кажыце пра гэта. Я лічу, што гэта вельмі сёння важна. Вельмі важна дэманстраваць. Нет, мы проста выйшлі. Мы выйшлі з кветкамі, мы выйшлі выказаць са сцягамі, мы выйшлі выказаць нашу пазіцыю. Мы не выйшлі ваяваць. Мы выйшлі казаць, што мы грамадзяне, якія патрабуем павагі і да нас, да нашых правоў, да нашай краіны. Я лічу, што нават калі ўсе тыя 12 чалавек, што сустракаліся з Лукашэнкам, выйдуць і дай далучыцца Марыя Калеснікава, яна скажуць, сыходзьце з вуліц, мы пойдзем размаўляць пра канстытуцыю, я просто ўпэўнены, што нічога не адбудзецца, то бок, ну, просто людзі адвернуцца, да, і пойдуць сваім шляхам. Вось калі яны выйдуць і скажуць, вось план мірнага, да, урэгулявання сітуацыі, вось што мы казалі, вось як мы гэтага даможамся, вось тады гэта зменіць сітуацыю. На сённяшні дзень пратэст у Беларусі дэцэнтралізаваны. Ніхто не можа людзям сказаць, выходзьце ці не выходзьце. Гэта толькі ў прапаганды ёсць нейкі там тэлеграм-каналы, якія па іх разуменні выводзяць людзей. Людзей выводзяць нязгода з той несправядлівасцю, падманным і гвалтам, які яны бачаць сёння ў краіне. І пакуль яны не будуць бачыць, што робяцца крокі у накірунку, каб з гэтым разабрацца, хто вам што не казаў, нічога ад гэтага не зменіцца. Па-другое, вось кажуць, далучайцеся да працы над канстытуцыі. А што гэта азначае? Гэта куды далучыцца? Ці ёсць, можа, створаны нейкі орган, напрыклад, да якога можна далучыцца? Ці ёсць, можа, нейкая там камісія, якая афіцыйна створана? Хто туды прызначае людзей? Чаму гэтыя людзі там знаходзяцца? Насамрэч, нема да чаго далучацца. Гэта нейкая колькасць розных кшталту пра ўладных ініцыятыў, то бок там парламент, некія зараз там гляджу зноў пра ўладныя форумы. Але да гэтага немагчыма далучыцца. Далучыцца можна да сістэмы. То бок, калі мы распрацоўваем новую канстытуцыю, давайце рабіць усё па правілах. Давайце зробім агульную нейкую, напрыклад, камісію, куды войдуць розныя людзі з рознымі поглядамі. Да? Яна будзе збірацца, яна будзе размаўляць зноў-такі, в якім парадку мяняць канстытуцыю, як зарганізаваць празрыстае абмеркаванне, як праводзіць прэзідэнцкія выбары, да, пасля. То бок канкрэтныя рэчы будуць абмяркоўваць. Тады, зразумела, будзе заклік далучайцеся. Зараз гэта называецца «пішыце лісты на вёску дзядулі». Ну, то бок, зарабіце выгляд, што вы далучыліся. Канешне, я цалкам, мне людзі запытываюць, кажуць, ну, трэба, а вось я хачу адаслаць. Ну, так дасылайце, праблемы нема. Але разумейце просто, што, ну, гэта як бы той накірунак на сённяшні дзень, які вы, хутчэй, добры для вас, бо вы пачынаеце думаць пра то, як будзе працаваць беларуская дзяржава, ці павінна працаваць. І гэта, в этом сэнсе гэтая дыскусія на будучыню добрая, але на сённяшні дзень ніякіх канкрэтных пытанняў, якія ставяць тыя людзі, якія не згодны, і гэта сёння большасць у краіне, гэта не вырашае. Я думаю, што ўсё ж такі я вернуся да гэтага тезіса, шмат, вот гэта напружанне, якое сёння існуе, я лічу, што свабода палітзняволеных сапраўды зняло бы гэтае напружанне. Просто зняло бы яго. Ну, як бы не цалкам, безумоўна, але вельмі істотна. Пакуль людзі адчуваюць, што яны могуць быць арыштаваныя, што яны могуць прыцягнуцца нават да крымінальнай, а не толькі да адміністрацыйнай адказнасці, ну, напружаны нікуды не падзенецца. Трэба адпусціць палітзняволеных і спыніць гвалт і беззаконне ў краіне. І гэта будзе лепшым крокам сёння да таго, каб мы зрабілі крок да грамадзянскага разумення ў Беларусі, за якое, безумоўна, я як просто грамадзянін, як бацька, як чалавек выступаю. Всё тое, што Лукашэнка робіць, пачынаючы з 9, просто дакладна, з 9 жніўня, безумоўна працуе на інтарэсы Москвы. Ну, просто гэта відавочна. Мы фактычна зачынілі заходні вектар знешняй палітыкі. Беларускі МЗС, мне падаецца, хутка можа просто зачыняцца, бо з усім светам, ідзі там з асноўнай часткай свету, размаўляе для нас Москва. І ў гэтым сэнсе, канешне, Москва толькі падвысіла і без таго велізарны ўплыў, які ёсць у Беларусі. Бо калі мы кажам, там, што з'явіцца новыя рычагі, ну, але у менавіта толькі у Москвы ёсць сапраўдныя рычагі ўплыву на сітуацыю. Што тычыцца канстытуцыі, як яшчэ адной магчымасці, так, я гэтага не выключаю. Я думаю, што аднім з такіх паправак, якія могуць быць, я б казал так, зробленую Конституцию. Это первое прописание в Конституции союзной державы, как нашего внешнеполитического приоритета. По-другое, это прописание нашего сябровства ДКБ за мест артикула 18 Конституции, где сказано, что мы імкнемся до нейтралитету. И это так само прописание приватной властности, ну и больше гаранты, которые давали гаранты тут там российскому бизнесу у Беларуси. Тому мне подается, что так, безумовно, Москва, да и не только Москва, как бы, тут могут вельми скрыстаться. Тому так важно на сегодняшний день замест тиску, гвалту и всего того, что выкрестовывает влада, исти на соправный диалог. Вось тады ўжо нельга будзе праташыць, як кажуць, некія змены, якія будуць не на карысць незалежнасці. Калі ж мэта толькі захавацца яшчэ пэўным там, чынам ва ўладзе на пэўны момант, то так, трэба будзе уносіць тыя праўкі, якія хочуць тыя, хто гэтае захаванне гарантуе. А сёння гэта толькі Москва. Я больш іншых геапалітычных цэнтраў тут просто не бачу.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Бядоўцу Дмітра Кахно пакаралі штрафам у 25 базавых велічынь. Гэта 675 рублёў за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Суд адбыўся ў чацвер. Згодна з пратаколам, вечарам 11 верасня тэлевядоўца не падпарадкаваўся патрабаванню службовай асобы. Міліцыянт папрасіў выйсці з машыны і прайсці ў РУС для разбору па падазрэнні ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння. Пры гэтым хапаўся за крэсла аўтамабіля і нібыта ўпіраўся нагамі. Пікантнасць сітуацыі заключаецца ў тым, што тэлевядоўца супраціўляўся службовай асобе падчас акцыі 11 верасня, але ў гэты час ён знаходзіўся ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна. Тэлевядоўца, як раней перадавала Еўрарадыё, быў затрыманы 2 верасня і асуджаны на 10 сутак арышту. Акрамя таго, Кахно і яго калегу Дзяніса Дудзінскага папрасілі затрымацца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на выходныя. Такім чынам на волю ён выйшаў толькі 14 верасня. «Мне здаецца, пратакол складзены правільна», – сказаў Кахно ў судзе. Пазней ён прызнаўся, што штраф – найлепшы вынік у гэтай сітуацыі. У суд ён прыйшоў з торбай на выпадак арышту. Амерыканскі рэпер Post Malone абвешчаны лепшым музыкам года па версіі Billboard Music Awards 2020. Лепшай спявачкай стала Billie Eilish, а музыкамі з самай вялікай фан-базай назвалі кей-поп гурт BTS. Рэпер Post Malone перамог не толькі ў асноўнай катэгорыі музыкант года, але і ў такіх намінацыях, як лепшы музыкант мужчынскага полу, лепшы выканаўца з шарта Billboard 200, лепшы выканаўца з шарта Hot 100. Самы папулярны артыст стрымінгавых сервісаў і лепшы рэп-выканаўца. Спявачкай года назвалі Billie Eilish. Яна ж стала пераможцай у намінацыі «Лепшы новы выканаўца». У галасаванні фанатаў прыз атрымаў гурт BTS з Карэі. Музычная рубрыка «Такого вы не чулі» прадстаўляе песню «П'яны тарыф ад разбітага сэрца пацана». Музыкі кажуць, што кампазіцыя нарадзілася яшчэ паўгода таму і смяюцца, што хацелі, каб трэк гучаў як песні Макса Каржа. Але як не стараліся, ўсё адно атрымаўся РСП. Прэзентацыю адклалі праз падзеі ў краіне, але ўсё ж вырашылі хоць неяк парадаваць сваіх прыхільнікаў.
Этот п'яны тарыф, душы нарыв, словамі ў трубачку пацёк.
Гэта песня пра тое, што людзі не ўмеюць размаўляць адно з адным. А калі вып'юць, гнайнічкі гэтыя і вылазяць, расказваюць Павел Гарадніцкі і Дзяніс Ціханенка. Пачуць песню можна на нашым сайце eurorado.pl. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
23 верасня запомніцца не толькі таемнай інаўгурацыяй Александра Лукашэнкі. Асабліва тым людзям, якія ў гэты дзень трапілі ў рукі людзей у балаклавах, ну тых, якія не баяцца і пойдуць да канца, праўда, для гэтага вельмі добра маскіруюцца, а потым у аўтазакі і ў турэмныя камеры.
Затрыманыя і збітыя падчас стыхійных пратэстаў 23 верасня дзеляцца з Еўрарадыё сваімі гісторыямі, тымі, якія нельга забываць, ды, відаць, гэта немагчыма.
З жодзінскай турмы нумар 8 выйшлі беларусы, якія былі затрыманыя і збітыя падчас стыхійных пратэстаў 23 верасня. У дзень раптоўнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі узброеныя сілавікі разганялі менчукоў, якія пратэставалі асабліва жорстка. У ход ішлі дубінкі, шчыты, вадамёты, пярцовы газ. Відавочцы нават чулі стрэлы. Адматаўшы суткі і трохі аддыхаўшыся, пацярпелыя расказваюць Еўрарадыё пра тое, як іх хапалі, білі і прыніжалі за тое, што яны выйшлі на вуліцы за сумленныя выбары ці наогул ніколі не ўдзельнічалі ў мітынгах. Міхаіл распавядае, што выходзіў на праспект адмыслова 23 верасня і ішоў па праспекце Жукава. Наперадзе ішлі маладыя хлопцы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Мужчына іх абагнаў. Раптам пад'ехаў нарад, пачалі збіваць. Міхаіл паспрабаваў абараніцца, але не атрымалася.
Мене везлі в автобусе, да? В автобусе мене збівалі. Вот автобус быў большой. Мене палажылі на пол. Потом постелили флаг на мою спину и топтались, там килограмм 120 человек был. Мне конкретненько по спине прошлись. Ничего не говорили, ничего не угрожали, все, потом бросили мне в лицо флаг, бело-червоный-белый, и сказали, на, жари, собака, все. Больше ничего не было. Я говорю сразу, как оно есть. Никаких этих не было акций. Все.
Михаил каже, што баіцца распавядаць пакуль пра ўсё, хоць ніколі нічога не баяўся. 21 год адслужыў у войску, хадзіў добраахвотнікам на Каўказ. На судзе Михаілу прад'явілі стандартнае абвінавачванне па артыкуле 23 і 34. Падчас пасяджэння казалі, што затрымалі на Пушкінскай, хоць на самой справе было ўсё не так. Міхаіл прызнаў віну часткова. Да таго, што здарылася, мужчына працаваў у маскоўскім аддзеле дэпартамента аховы. Яго ўжо звольнілі. У ночы на 24 верасня Яўген вяртаўся дадому на Каменную горку. У раёне скалы на прытыцкага стаялі барыкады, ён іх адразу не заўважыў, ледзь не знёс, зачапіў. Выйшаў і нават не паспеў паглядзець па баках і праверыць, ці ўсё нармальна з машынай. Да яго адразу ж падбеглі супрацоўнікі АМАПа. Не крычалі, наогул нічога не спыталі, ні прозвішча, нічога. Паклалі на зямлю і проста пачалі збіваць дубінкамі і нагамі. Адзін біў па галаве і спіне, другі па нагах. Нанеслі ўдару 20, потым зацягнулі ва ўазік і завезлі ў Фрунзенскае РУС, дзе аформілі і адправілі на Акрэсціна. Быў суд. Суддзя нават не стаў слухаць. Сведак не было, але напісалі, што Яўген стаяў са сцягам і скандаваў «Жыве Беларусь». Мужчына кажа, што па факце затрымалі наогул ні за што. Ён наогул за весь час ні разу нікуды не хадзіў. У тую ноч проста катаўся, заехаў у Макдональдс, спачатку на Дзяржынскага ён быў зачынены, потым на Пушкінскую таксама. Зразумеў, што ўсё зачынена і паехаў дадому. За Крэсціна затрыманых перавезлі ў Жодзіна.
Когда мы заезжалі туда, попала, ну, смена более-менее такая нормальная. Там нас никто не бил, просто приняли и пока не разгрузили. Это нас в субботу. А вот во вторник, когда приезжали люди уже, да, было слышно, как кричали люди, то есть и девушки кричали, и женщины кричали, и мужчины кричали, ну и слышно были ударами дубинкой.
Яго больш не чапалі. Увесь час затрыманыя сядзелі ў камерах. На прагулкі выходзілі раз на 4 дні. Што цяпер?
Я понимаю, что это все безнаказанно. То есть, меня задержали, ну, избили. Кого посадить? Никого не посадить, никто ничего не добьется, ничего не докажу. Может, дам дальше, когда что-то поменяется, да. Может, кого-то всех здесь посадят. Конечно, хоть справедливости, а где ты ее добьешься? Нигде. Ну, а если власть поменяется, тогда будет. А если власть не поменяется, какая справедливость?
Яўген распавядае, што калі б не маленькае дзіця, ён бы таксама пайшоў пратэставаць. Але дзіцёнку 4 гады, жонка не працуе, таму ўсё на ім. Дарэчы, калі калегі даведаліся, што з ім здарылася, яны дапамаглі сабраць грошы і заплацілі штраф. Такога, што, маўляў, ты звольнены, не было. Усё ўсе разумеюць. Увечары Мікіта з сябрамі вырашыў паехаць у Макдональдс на Пушкінскую. Паглядзелі, што там нібыта нічога не адбываецца, прыехалі, выйшлі з тралей і ўбачылі, што твар у твар да іх стаіць чалавек 20-30 АМАПа.
Мне мой таварыш гаворыць, мол, пабежалі. Я говорю, ты што, дурак, говорю? Ну, как это нас, говорю, будет МВД вообще бить ни за что, когда они видели, что мы вышли с троллейбуса. То есть там даже, ну, никого не было вообще, даже близко, ни с какой оппозиции, ничего. И по итогу, то есть мы идем в сторону Макдональдса, направляемся, и просто в один прекрасный момент мне ударяют в спину. То есть я падаю, и моего товарища тоже начинают бить. В итоге, то есть, нас там не взламывают, ничего. Нас просто берут за руки, за ноги поднимают и начинают нести уши. При этом, ну, что меня, что моего товарища в разные. Когда меня начинают нести, я говорю, у меня упала кепка, то есть я ее визуально увидел. Я говорю, это кепка дорогая, я говорю, поднимите. Ну, в итоге этого никто не сделал, все, меня закинули в эту машину и там положили на пол. Ну, и надавили, то есть, ногой на шею. А потом, когда приехали на суд, то оказалось, что есть какой-то там свидетель, я не помню кто, как он конкретно наблюдал, что это мои показания, как оказались. Я вышел, то есть, с троллейбуса, увидел какую-то непонятную оппозицию, то есть, я не знал, они там против Лукашенко, за Лукашенко, я этого не знал, не понимал, но я подошел к ним, с ними постоял, покричал, и потом я решил кругом через весь проспект, через дворы пойти в Макдональдс. То есть вот такие вот показания дал свидетель. Когда, то есть на самом деле, там конкретно около метро, естественно, же должны быть какие-то камеры. И на них конкретно, абсолютно, то есть я уверен в том, что там не то, что не было никакой компании, там ни одной живой души, кроме нас, не было. Ну і отак от произошло, в итоге мені влупили 15 суток.
Після суда затриманих відвезли у Жодіна. Мікіта розповідає, що там, коли вивозили з автозака, на їх раулі так бицем тренувалися перед люстерком, каб зробити голоси грубішими. «Хушей, сука! Хушей, сука!» – кричали силовики. Хлопцу пошанцевало. У камери з ним сиділи нормальні люди, агулом 8 чоловік. Железний ложик, постельна білизна, ручник для твару з некими рудими плямами – плед у галочках. Ён ліняў, у камеры было горш, чым у свінарніку. У плані ежы Мікіта даволі пераборлівы, харчаваўся ў асноўным хлебам, астатнія амаль не еў. Хлопец кажа, што раней на пратэсты не хадзіў, яго гэта наогул ніяк не цікавіла. Калі хтосьці расказваў, што робіцца, як затрымліваюць, не верыў, казаў, ды ладна, хоць руку ды падняў, таму і забралі.
Если у меня с работы все окончательно закончится на этом моменте, то я хочу ходить, то есть на все эти акции и посещать как можно больше эти все мероприятия. Я не скажу, что я хочу какой-то перемены власти. Я просто хочу, чтобы вообще те люди, которые это делают, задумались, что они вообще вытворяют. Насколько они творят страх в этой стране, что страшно уже просто выйти куда-то, пройтись там. Просто страшно сходить в какой-то фастфуд покушать. Тебя за это начинают бить, за то, что ты туда идешь. Я только не хочу, чтобы вот это происходило в стране.
Яўген каже, что обслуговывал наибогатейших людей Беларуси, продавал продукты, якія у несезон тяжко достать, имел добрый заробок. Продавал менавіта тым людям, якія всю эту чернь и вычварняют. Кожный день бачу на вышэйшых чиновников. Мо тому яму заўсёды и было все ровно на гэта. Але цяпер ситуация змянілася. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя, ну і, на жаль, сумныя падзеі з Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Да сустрэчы.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.